Narodil se v dubnu roku 1955 v Třínově u Mostu. V roce 1979 dokončil studium hudební a divadelní vědy na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. S touto vysokou školou spojil i značnou část svého profesionálního života. Až do roku 2007 tady přednášel dějiny českého divadla, včetně, anebo možná především, divadla hudebního. Badatelsky se soustředil na české divadlo a drama vůbec, ovšem ve 20. století. 4 roky byl také proděkanem fakulty pro studijní záležitosti. Posledních 6 let řídí z pozice šéfredaktora divadelní noviny, se kterými ale jako autor spolupracoval dlouhá léta předtím. Kritika a teatrologa Josefa Hermana pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek. Hovory. Odpusť ty i tvoji tehdejší spolubydlící tu otázku na začátek, ale prosím tě, Josefe, jak se z Dřínova u Mostu člověk dostane k tomu, že chce studovat hudební a divadelní vědu, což upřímně řečeno byl obor, to si dobře pamatuju, který v té době většina lidí ani nevěděla, že existuje. Tak Dřínov u Mostu a hub, divadelní a hudební věda, nutili tě, měl jsi hudební rodiče, nutili tě k tomu, nebo kde jsi sobě našel tu směrovku, která ti řekla tak a teď tady rovnou cestou přímo na Filozofickou fakultu?
No tak u nás v rodině se traduje, že jsem jakýsi nadání snad zdědil po dědovi, protože to byl vesnický muzikant, nikoli ve Dřínově, ale ve Mšeci, což je takový městys u, řekněme, Řevničová. A on to byl šéf místní kapely, regenschory v kostele a vyučoval na všechny možný nástroje, který si kdo tehdy vymyslel. A ten mě vlastně ovlivnil opravdu hodně, takže já si myslím, že to není od rodičů, ale od teda těch prarodičů. A jinak, no ve Dřínově, no Dřínov jako všechny vesnice tehdejší, to byly Sudety, 2/3 Němců, 1/3 Čechů. Moje matka prodávala v textilu a uměla čísla trenírek všech chlapů široko daleko a proto byla velmi oblíbená prodavačka, protože ty manželky to neuměly, že jo? A mnohé z nich se ani nedokázaly česky domluvit, protože uměli jenom německy, respektive takovou zvláštní hatmatilku. No ale moji rodiče měli rádi operu, chodili jsme do Mosteckého divadla, kde jsme měli předplatní a Mostecký divadlo bylo krásný a opera tam zajížděla z Ústí nad Labem.
To jsem chtěl říct, že Mostě nebyla opera, nebyla. Ale...
No to bylo tehdy Krušnohorské divadlo, což bylo velmi šikovně vymyšleno, protože to byly 3 soubory, které neustále pendlovaly, které neustále rotovaly. A sice v Mostě byla činohra, v Ústí byla opera a v Teplicích byla opereta. Takže ve všech těch městech měli lidi jakoby vlastně veškerý možný repertoár, který by se normálně v tom jednom divadle nikdy nemohl jako realizovat. Mimochodem, pořád si myslím, že pro některá divadla dneska by to byla docela dobrá inspirace. Tohleto. No takže tam jsme chodili, já jsem tam poznal základní operní repertoár, pochopitelně dělali se tam koncerty a tak. No a pak další taková věc, nevím jestli je to úplně běžné, ale my jsme jezdili do Prahy, do divadla. Já, když jsem se posledně seznámil s Jiřím Suchým, tak jsem mu vlastně musel přiznat, že on mě změnil život, protože když jsem viděl poprvé jeho Kytici a pak asi 15krát, tak jsem si říkal, že nechci dělat nic jiného, nežli hudební divadlo. Uvažoval jsem samozřejmě taky o tom, že bych byl klavírista, učil jsem se ovšem sám, protože tam žádné možnosti jaksi nebyly v tom Dřínově, no a takže na konzervatoř už to nebylo. I pátrali jsme a nedělali jsme zjistili, že skutečně existuje obor hudební věda, který se zrovna ten jeden rok a potom ještě následující otevíral dvouoborově s divadelní vědou. Dneska nám to přijde, že to je samozřejmě propojení nebylo. Ani za nás to nebylo samozřejmě propojení, ale pro mě to bylo doslova požehnání. Protože jsem se tam naučil to i ono. Nakonec jsem teda skončil jakoby v té divadelní větvi, ale s tím, že jsem se hodně dobře naučil teda to, čemu říkáme muzikologie nebo hudba, tak já jsem měl taky dobrý kantory, že jo, tehdy tam učil Petr Eben a to pochopitelně jako člověk od něj lecos teda jako pochytil, no, nebo Vladimír Somr, který nás učil harmonii a kontrapunkt a skvěle vykládal hlavně to, co jsem do té doby já neznal, a sice skladebné principy 20. století, tomu říkala objevilný Šostakoviče.
No, nicméně, víš, to už si zase ujel do té hezky vysoké polohy, ale já si rozumím té tvé vzpomínce na Semafor, tak známého váženého operního kritika Josefa Hermana přivedlo k opeře de facto muzikálové představení Kytice v Semaforu, když to tak zjednodušíme.
To je pravda. To je pravda a pak mě k tomu přivedl můj učitel Milan Lukeš, se kterým jsem posledně dlouho spolupracoval a který mi, myslím si, naučil přemýšlet o divadle a vůbec o umění. No a ten v roce 85 přišel, že ve scéně nemá kdo psát operní kritiky a oznámil mi, že je budu psát. No, tak jsem je začal psát.
Ty jsi na té fakultě strávil vlastně dlouhá léta. Taky jsme se tam nějakou chvíli potkávali, byť jsem studoval jiný obor o pár let později než ty. Ale když si tak vzpomeneš na ta léta strávená na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy od přijímaček přes vlastní studium a pobyt a výuku, tak proměňovala se ta škola hodně nebo přeci jenom takové obory jako hudební věda, divadelní věda byly i v normalizační době svobodnější než jiné obory?
Tak já to neumím posoudit u těch jiných oborů, ale musím říct, že tyhle obory byly naprosto svobodné. Dokonce tak, že naivové jako já a někteří další si ani neuvědomovali, že to není normální. My to za normální považovali. Já jsem psal diplomovou práci a obhajoval jsem ji v roce 79 a psal jsem ji o Františku Hrubýnovi. Jenomže taková práce byla zapotřebí jaksi i nahlédnout do divadla. Ano, a to byla jména jako Karel Kraus a Otomar Krejča, prostě všichni na Indexu. A nikomu to nepřišlo divné, že jsem o nich psal a na té škole to bylo prostě úplně normální. Dokonce mi tam doporučovali tehdy, že to mám dopracovat, že bychom to měli vydat. Až teprve později mě došlo, co to bylo vlastně za nonsens, protože by to nikdy nemohlo projít, pochopitelně. I Václav Havel se tam v té práci nutně musel objevit. No a nikomu to nevadilo.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na plus.
Kdybyste, Josefe, měl krátce, srozumitelně, abych využil i tebe odborně poučeně, nikoli však odbornicky zhodnotit. Vzpomínáš se na tohle, mimochodem, na ten obrat psaní o divadle odborně poučené, nikoli však odbornické? Víš, kdo to řekl?
No, já to znám od pana profesora Kopeckého, který mě vlastně z té školy vyhnal posléze.
Jo, ale nicméně, já už, vidíš, pro mě je to citát tebe, protože ty jsi to uvedl v jedné své tezi, když jsi přebíral divadelní noviny, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Tak tedy, odborně poučeně, nikoliv odbornicky, jaký je stav hudebního divadla v Česku? Taková jednoduchá otázka, zhruba tak na 2 minutky, víš?
No, to je otázka samozřejmě na několika semestrální výklad, ale nicméně na ty 2 minutky...
A 4 doktorské práce.
4 doktorské práce. Na ty 2 minutky je takové, jaké může v dnešní době být. To znamená, je stále zatížené představami minulosti, což se ty zrovna v posledních, řekněme tak, 5 letech velmi ostře láme, protože se tam proměnila samozřejmě především teda taková ta generalita, to znamená, přišli mladí režiséři, mladí šéfové a najednou je všechno jinak. Ale ta představa takového toho operního divadla, tak jak se provozovalo v 70. letech, pořád ještě u nás existuje, dostává se ovšem do už vlastně do takové polohy trochu bizáru.
Promiň, a to je představa jako spíše...
To je představa, že základní na tom díle je ta hudba, musí se to odspívat a pokud možno ty lidi nějak jako věrohodně obléknou, takže když se hraje Prodaná nevěsta, tak jak jinak než v plzeňských krojích, na což si teď vzpomněli v Plzni, kde mimochodem ten bizár trochu pokračuje, když si rýpnu. A teď přijdou ti zpěváci teda na to jeviště a nějak to tam odspívají, případně odehrají, já tomu říkám operní realismus, no to teda pseudorealismus, protože to je soustava vzájemných postojů, gest. No,
myslíš zpívající sloupy takové.
Tak, jako... zpívající sloupy, ale který se popravdě řečeno i hýbou a tak. Když si vzpomeneme na Prodanou nevěstu, tak jak ji třeba provozovali Ivo Žídek, se svými druhy, tak ono to bylo velmi dobře zahrané i na tom jevišti. Ale všechno to bylo takové to pseudorealistické, pseudopopisné. A to je právě to, co dneska už operní divadlo v podstatě opouští a v takových těch, já nevím, v Francii, v Německu, tak už dávno se takovéhle divadlo prostě vůbec nedělá. To už na to by nikdo nepřišel. Že?
A kdybyste měl třeba říct svoji představu, v jaké scéně, kostýmech a jak jako vlastně uchopit Prodanou nevěstu, což je v Česku asi těžké, protože tady pořád si myslím, je část konzervativního publika, které tě vyžene, když uděláš nějakou minimalistickou scénu a začneš si trošku hrát s těma postavama na to, když je oblekneš teda do něčeho jiného, než do těch kvělů.
No, já jsem viděl Prodaných nevěst po světě hodně a taky jsem viděl třeba v berlínské komiše Opel Prodanou nevěstu, která se hrála o pádu berlínské zdi. A bylo to zcela logické, srozumitelné představení, kterému se publikum smálo pochopitelně. No a berlínská zeď nebyla nic jiného, nežli takový laťkový plot, některé ty laťky už tam chyběly, některé byly nakloněný, no a ten pád přišel ve chvíli, kdy do toho nějaký sedlák kopnul a mu to spadlo, že jo. Takže si vlastně dělali i trochu legraci z toho principu pádu berlínské zdi, bylo to kontroverzní, bylo to politické divadlo a bylo to famózní. První, co se musí opravdu ale vytknout před závorku, je kvalita pěveckého hudebního provedení. Ale to se v těchto divadlech už vůbec neřeší. To je samozřejmost. Tam se řeší něco jiného. Aby ti pěvci, kteří jsou obsazeni do rolí, tak aby jim odpovídali v kontextu toho, co ten režisér vlastně chce tím představením sdělit. Takže třeba naposledy už je to taky 3 roky, tak byla Prodaná nevěsta, když už jsme ji zvolili jako příklad, tak se hrála v Mnichově. No a tam to byla Mařenka, od které bych nechtěl držet facku. A bylo to naprosto logické, protože se to hrálo teda na venkově před velkou hromadou hnoje. A byla tam obrovská legrace, byla tam celá spousta nejrůznějších gegů a vlastně vtipů a tak, někdy drsných, no ale popravdě řečeno, ta hudba není nějak, u nás právě tu hudbu Smetanovu neustále lirizujeme, nikoliv, a ona není taková lirická, nebo celý ten příběh není takový lirický, to je svým způsobem zvláštní vesnická groteska, oni to tak hrajou. Myslím si, že daleko líp, než když se třeba u nás hraje to umělé představení v těch plzeňských krojích. Mimochodem Smetana a Plzeň to vůbec nejde dohromady, to souvisí s určitou inscenační tradicí, že se tam prostě v jednu chvíli ty kroje objevily. No a od té doby se to tak jako traduje, že musí být Prodaná nevěsta v plzeňských krojích.
Ty jsi jeden z mála kritiků hudebního divadla, který má osobní a výborný přehled. Teď nebudu mluvit o tom, že jezdíš za operami i mimo Českou republiku, na Slovensko, do Německa, do Rakouska a tak dále, ale ty znáš hlavně výkony českých operních domů. Ono jich není úplně nejméně. Člověk v Praze má takovou tendenci se pořád zabývat tou otázkou, jestli máme v Praze jednu operu nebo dvě opery, což mimochodem v současné chvíli není otázka úplně jednoduchá, i když je to všechno pod Národním divadlem, ale když se tak rozhlédneš třeba 5 let zpátky po svých cestách do Brna, do Ostravy, do zmiňované Plzně a dalších měst, včetně onoho na začátku připomínaného Ústí. Tak vlastně stejná otázka znovu. Jak je na tom hudební divadlo v Česku?
tak když se na to podíváme z hlediska různých divadel, tak jednak je zapotřebí říct, že těch souborů, těch tradičních kamenných, řekněme, dlouho už teda s dlouhou historií, tak máme 10. Což je mimochodem na 10 milionů obyvatel. Když se podíváme do Německa, tak tam jich mají 70 a mají 70 milionů obyvatel. Ono to v podstatě odpovídá. My jsme totiž stále ještě v tom vlivu vlastně německého prostoru, německé kultury, ať se to některým líbí nebo nelíbí, tak to prostě je. No a když člověk jezdí pravidelně, tak si uvědomí, jak každé to divadlo je absolutně jiné. Podle toho, jak zachází se svými diváky. My jsme to jednu chvíli začali nazývat strategie. A dokonce při předminulém ročníku hudebního divadla Opera, tak jsme udělali takovou konferenci všech ředitelů a šéfů právě nad těmi strategiemi a bylo úžasné, jak si tam začali vyměňovat zkušenosti a jak vlastně vzájemně ani o sobě moc nevěděli, co kdo dělá a jak kdo na to jde. No. A ty pochopitelně ta divadla jsou v různých místech a to je ovlivňuje takové jeho české divadlo, tak má daleko blíž do Pasova než kamkoliv jinam. A je tím nějak ovlivněno. To plzeňské divadlo má neustále nad sebou takový ten Damoklův meč blízkosti té Prahy a vlastně nějaké kooperace s Prahou. Liberec, Ústí, to byla německá města, liberecké publikum, naštěstí v Liberci nedošlo k tak masivnímu, řekněme, odlivu původního obyvatelstva po válce, když toto Ústí dodnes nemá jaksi společenskou strukturu, dá se to velmi snadno poznat na tom divadle. A hrát tam divadlo je samozřejmě hrozně obtížné. Dokud bylo zmíněné Krušnohorské divadlo, tak alespoň se tam hrála i ta opereta, i ta činohra, když to dneska je jenom operou a baletem se uživit v Ústí nad Labem. Já si myslím, že to je holý nesmysl a že to jenom vychází zase z nějakých dřívějších uspořádání těch divadel. Takže zkrátka dobře, každé to divadlo je jiné. A zajímavé je, že se většinou tvůrci ohánějí zájmem diváku. Naši diváci chtějí tohle a nechtějí tamto. Tak právě ta různost, tenhle argument naprosto jednoznačně vyvrací.
Ty se s před chviličkou tak letmo dotkl operního festivalu Opera, nebo festivalu Opera, který Jednota hudebního divadla pořádá, tuším, už od roku 1993 v Praze jednou za dva roky. A ty jsi významnou postavou celé té, jednak té Jednoty, ale jednak celého toho projektu. Je to upřímně produkčně, kdo si umí jen trochu představit, jak drahá je opera a jak drahé je převést operu, byť třeba z Brna nebo z Plzně do Prahy, kde už tam ale taky poslední 4 nebo 5 let máte všechny 3 slovenské profesionální soubory. Co je vlastně hlavním smyslem nebo hlavním cílem pořádání takového festivalu, kde mimochodem vy jste to letos stihli, jestli se nepletu, protože ten festival začíná v půlce ledna, vy jste končili začátkem března, čili těsně před koronavirem, ale jaký to má smysl vozit ta divadelní představení z Ústí, z Brna, z Ostravy, z Plzně, z Košic, z Bratislavy a tak dále do Prahy, když upřímně jsme jako malí, tak proč by se ten člověk nesedl na vlak třeba a neodjel si do té Ostravy se podívat tam?
Já začnu od konce. To je taková krásná nahrávka na smeč. Dělali se výzkumy takové organizace Evropské opery, Opera Europe, a oni zjistili, že i ty velké vyhlášené operní domy tak v podstatě hrají pro svůj domicil plus určité širší publikum z okolí a pro turisty. Ale že by někdo sedl do auta a jel tu do Říma, tu do Milána i v té Itálii, tak to nikoho ani nenapadne. To znamená, že ta představa, že by snadno přece mohli jezdit vlastně všichni diváci do 2 pražských oper, i takovéhle plány se objevily, no tak je naprosto mylná. Prostě ty zkušenosti tomu vůbec neodpovídají. Dá se to srovnat s muzikálovými produkcemi. Ti se dneska najdou vlastně jenom v Praze, protože soukromé muzikálové produkce potřebují určitou metropoli.
Takže aby se dobře přesně soukromí muzikály.
Soukromí muzikály.
Pač jinak v Brně, že jo,
no, něco, tak v Brně je to trochu zvláštní, ale jinak soukromí muzikály. A oni, když potřebují dostatek publika, aby mohli existovat, no tak si musí svážet publikum nebo zvát si publikum a prostě nějakým způsobem ho nalákat. Vlastně z celé republiky je to navázané na cestovky a tak, že jo. A proč to zmiňuju, že ani na ty muzikály by se normálně nejezdilo. Musí se to organizovat. Mimochodem dřív přesně něco takového dělalo ROH, že? Revoluční odborové hnutí, které mělo své kulturní referenty a ti pořádali zájezdy do Prahy.
Ano, do Národního divadla a na operetu se jezdilo do Karlínského.
Do Karlína, přesně, tak ono nikam jinam se asi nejezdilo, teda popravdě řečeno. No. Takže teď zpátky k tomu smyslu festivalu. Ten vznikl ve chvíli, kdy se zdálo, že v nových poměrech řada těch venkovských vozovkách oper zanikne. No a my jsme uvažovali v Jednotě hudebního divadla, jakým způsobem ukázat, že se tam dělá teda opravdu kvalitní divadlo. Tak jsme si řekli, no, tak to přivezem do Prahy, co tady na to teda ti, kteří se, řekněme, do té Ostravy a jinam na tož do Liberce nebo tak prostě nikdy nepodívají, tak ať to vidí na místě. Vznikalo to složitě, byly s tím mnohé problémy, mimo jiné i v Národním divadle nebyli úplně rádi, když jsme řekli, že jim tam teda přivezeme takovýhle věci.
Ke konfrontaci.
Ke konfrontaci, přesně tak. Tak ze začátku byli takový, jako, že přece se s nima nebudeme měřit. Pak už teda byli spíš taky opatrní, že se s nima musí měřit, ono to bylo složitější. No a takhle to vzniklo. A je tady ještě jeden moment, každý ten soubor má většinou, teda ne teď každý, abych to upřesnil, i když vlastně vnitřně možná každý, má tu touhu zahrát se ve velkém, opravdu velkém operním divadle v Praze. No jiný než teda státní opera, teda budova státní opery a Národní divadlo. Tady vlastně není Brno, má Janáčkovo divadlo, ano, to jistě, ale pak mají mimochodem pěkná divadla ve všech těch městech, ale přece jenom malá pro, řekněme, malé množství diváků s různě znějící akustikou. V Českých Budějovicích vůbec nemají takový divadlo, tam hrajou v takovém zvláštním sále s velmi špatnou akustikou. No tak prostě byla tady taková ta touha předvést se v Praze. A dokonce fungovala úplně, protože já jsem ty inscenace znal, když jsem přijel teda do toho místa a pak jsem je viděl, jak je zahráli v Praze, no oni se tak vyšprajcovali, že to bylo nesrovnatelné. A najednou vznikl dokonce takový optický klam, jak jsou vynikající, oni zase až tak vynikající nebyli. Nicméně to byl smysl toho festivalu. No a ono se ukazuje, že to propojení těch operních divadel, aby se někde setkali, takže má neustále teda jako, má to smysl. Mimochodem to byl důvod, proč se začali o to zajímat Slováci a v podstatě nakonec jsme teda řekli, že dobře, tak Slováci, ale máme zájem třeba z Polska, oni by rádi přijeli Poláci, jenomže to už se těžko asi zorganizovat zaplatí. No.
Já jsem klasickou chybu, položil jsem otázku na tvé oblíbené dítě ke konci našeho setkání, takže těch spoustu dalších otázek, které mám připravené, už musíme nechat Josefe někdy na příště. Já jenom musím koncem, aspoň v závěru našeho setkání připomenout, že 6 let řídíš Divadelní noviny, že to není žádná velká legrace, protože to je malonákladový titul pro velmi jaksi omezenou skupinu lidí a asi to není jednoduché, ale přímě řečeno v dnešní koronavirové době kultura, umění a všechno, co s tím souvisí, teda jednoduchou pozici nemá a ono asi to hudební divadlo je na tom ještě o něco hůř než to činoherní vzhledem k nákladům a věcem spojeným produkčně s jeho vytvářením, takže na závěr toho rozhovoru asi pojďme oba popřát všem souborům, všem divadlům a všem umělcům, aby se s tím pokud možno vyrovnali co nejlépe, aby je to co nejméně osobně zasáhlo, aby nemuseli skvělí umělci prodávat v Lidlu a tak podobně. Ale ať to vemu z jaké chci strany, více už se do dnešních hovorů bohužel nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
shledanou Josef Herman.